Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj auskultantoj. En la 1412 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Cifoje el nia studio instaliginta en Brno, kie dejoras reprezentanto de nia redakcio. Kaj tu en la komenco?
Ni transdonas la parolon al nia kongresa raportistino, redaktorino Barbara Pietrzak. La 110a Universala Congreso de Esperanto, Brno, Ĉeĥio.
La lundan kongresantagon inauguris prelegoj seminarietoj de la kleriga lundo, kiu tradicie okazas dum la Universalaj Kongresoj jam de pli ol dudek jaroj. Nomiare en tri horblokoj eblis konatiĝi kaj paroli pri la plej diversaj temoj, ne nepre ligitaj kun Esperanto-movado. Okazis entute 17 tiaj renkontiĝoj. Mian atenton kaptis aparte en la unua bloko temo dediĉita al la Esperanto-komunumo, nome Eventa Servo de UEA. Jam post ĝia okazigo, antaŭ nia mikrofono, mallonge gastis la chef administranto de la eventa servo.
Kaj inter la unuaj prelegintoj estis Ifne Valstein, kaj mi tre ĝojas, ĉar vi parolis pri tre interesa kaj grava por multaj el ni servo, eventa servo.
Jes, efektive, estas eventa servo de UEA, mi ĉiam emfazas, kaj mi estas ĝia ĉefhelpanto, do mi ne estas ĝia kreinto, sed mi multe kredis je tiu nova servo, kaj do mi investis multe da tempo por subteni la lanĉon, kaj ekde tiam estas grava helpanto por disvastigi.
Ĝi vere multe evoluis, kaj nun, se oni volas pri io ekscii aŭ pri io informi, do oni povas kvazaŭ mendi lokon por sia prezento, por iu renkontiĝo?
Jes, do ĉiu ajn povas senpage registriĝi en la retejo, kaj tiam mem aldoni eventan paĝon, kaj ankaŭ mem registri, mem forigi aŭ ŝanĝi informojn, do tute mem fari tion. Antaŭe ekzistis la listo de internacia kalendaro de eventoj de Laszlo Szilassi. Tie estis alia sistemo, kaj ili mem devis ĉion enigi. Sed la ideo de eventa servo estas, ke la organizantoj rekte enigas informojn kaj ŝanĝas informojn kaj ni kontrolas post la enigo.
Do en tio konsistas via helpo al tiuj, kiuj volas anonci sian eventon, anonci sian prelegon, anonci kunvenon? Ĉu vi ankaŭ en pli intima maniero kunlaboras kun la personoj, kiuj anoncas sin en la eventa servo?
Do komence la retejo ne estis tre konata, do mi kopiis multajn eventojn de la listo de eventoj, eventoj.hu, kaj iom post iom mi administrant igis la homojn de la eventa paĝo, por ke ili mem ekregistru la eventojn. Kaj iom post iom mia rolo malpliiĝis, kaj mi estas kontrolanto de tio, kien homoj aldonas. Se mi rimarkas, ke ili faras iun fuŝon, mi korektas kaj kontaktas ilin.
Se temas pri via hodiaŭa lunda prelego, kia estis interesiĝo?
Estis ĉirkaŭ 30 personoj, do tio estas tre bona interesiĝo. Bedaŭrinde estis grava teknika problemo dum la unua duonhoro. Do mi devis elturniĝi, sed mi sukcesis feliĉe. Venis multaj interesaj demandoj. Finfine la retejo ekestas konata kaj sufiĉe uzata.
Kelkajn postajn prelegojn mi eniris mallonge kun la mikrofono Tiu, kiun gvidis Marta Ruca, estis laŭvorte sieĝita. Homoj rapide plenigis la salonon kaj avide aŭskultis ŝiajn klarigojn pri demenco kaj dulingvismo. Jen eta sonsceno en la komenco de la traktita temo, en kies daŭro eblis ekscii inter alie, kiel dulingvismo povas kontraŭagi demencon kaj kio karakterizas demencon ĉe dulingvuloj.
Difino. Demenco estas kronika, progresema kaj kutime nemaligebla misfunkcio de la centra nerva sistemo, rezultanta en kompleksa kogna damaĝo, ĝenerale akompanata de humoraj, ondutaj kaj personecaj perturboj. Ni nu vidas ĉiun parto de tiu defino. Do, kronika, progresema kaj kutime nemaligebla misfunkcio, tio signifas ke iam ĝi komencas, ĝi progresas, kaj kiun mi perdas, ni ne povas regajni. Ĝia misfunkcio estas ĉe la nerva senta nerva sistemo, kie ene de la celuloj, ene de la neuronoj, ĝi estas amasiĝo de proteino tau, kaj ekstere de la celuloj estas alia amasiĝo de proteino beta-amiloido, kai tiu amasigio nomigas sinilai placoi, kai ni amas ancau cerebrai shangioim, do maltresco della cerebra metabolo, ne ti multe da sambo atingas la cerba partoi, ni amas maltresco della cerebra volumeno, kai vividas en la imago, tiu esas normala cerbo, kai tiu esas damagita, la volumeno estas multe granda, kaj ŝanĝoj en la produktado kaj metabolado de la neurotransmitoroj. Do la neuronoj komunikas unu inter la alia kun la neurotransmitoro, do se vi ne havas tiom multe, vi ne povas bone komuniki unu kun la alia. Tiu estas ĝenerala prezento de demenco, sed ĝi estas multe tipoj de demencoj. Do ĉiuj demencoj estas karakterizita per kelkaj ŝanĝoj. La masamai demensus comensa simila uno alla lia. Do, la cerba damaggio produca damaggio ce la cognai funzioi. La cognai funzioi che mi presento salvi estas memoro. E memoro, exemple, la umuai problemoi concernas la lastatempan memoro kai labora memoras. Do, lastatempan mi comensas de memori kiam mi faris odiau kai bosse mi eble ni memoras la lastai cagoi, la lastai monantoi. La plei corta memoro estes la plei malproxima. Do facte, ciam demenzulo ofte parolas pri siane panezzo, unua plei cascula pagio, cia tiu estes la memoro, la memori plei forta. Tiu sinicas ancau che se mi abas nur tiu memoroi, ui eble ne memoras che mi abas gefiloi. Do mi ne povas reconi mian gefiloi. Eble mi memoras mian gefratoi, kaj mia gefilo similas al mia frato, do pensas ke li estas mia fratos. Labora memoro estas memoro kiu konsentas al ni reteni informon, kaj ankaŭ labori sur ĝi. Ekzemple, kiam ni kalkulas, ni uzas la labora memoro, ĉar mi devas memori la nombroj kaj ankaŭ la rezulto, estas pli malfacila tasko. Lingvaĵo aperas malfacilaĵoj en komprenado kaj aŭ produktado de lingvaĵo, do estas konsilita paroli kun frazoj plej mallonge kaj fermita demandoj. Do mi ne diktas al maĝulo kun demenco kion vi volas manĝi, ĉar ili devus pensi pri manĝaĵo, kiu ekzistas, kiu estas por tagmanĝo, kiu estas por vespermanĝo, sed mi demandas, ĉu vi preferas pastan aŭ rizon. Do bucio ai ni povas decidi. Atento oni facile malatentigas kai malfacile povas orientigi sian atento. Do eble estas bruo en la ĉambro, mi facile malatentigas kai direktas mian atenton ĉe la bruo, kai malfacile povas reporti mian atenton sur kio mi estas faranta.
Alia prelego samtempe rilatis al Peter Ginz, knabo el la esperantlingva familio, pereinta dum milite en Auschwitz concentrejo. Sia tempe ni amplexe parolis en niei elsendoi pri lia historio base de la esperantigita libro de lia fratino eldonita de Cava Pech. La prelego de Petro Hrdle havis ankaŭ fragmenton dokumentan, nome ni aŭdis la voĉon de la patro de la pereinta knabo Otto en la interparolo kun Vlastimil Novobelski. La kongreso disvolviras ne sole en la prelegsalonoj, gravas ankaŭ vestiblaj koridoroj, en kiuj preterpasas rapide paŝe kongresanoj celantaj por siaj elektitaj prelegoj, koridoroj, en kiuj homoj renkontiĝas, babilas kaj fumas. Iuj tamen deĵoris ĉe siaj informstandoj, kiel ekzemple reprezentantoj de la venontjara kongresurbo Graz. Austrio.
Kvankam ĉiu el ni havas kongresan libron kaj la kongresa libro reklamas jam por la 111a Universala Kongreso de Esperanto en Graz, krom tio en la vestibulo en la kongresaj koridoroj troviĝas ankaŭ giĉeto de la kongreso kaj en ĝi deĵoris sinjorina Ŝandl kaj Philip Ŝandl. Do diru al mi, kia estas interesiĝo pri kio homoj eventuale demandas.
Homoj demandas, kiu estas en la eta sako ĉe nia broŝuroj. Tio estas de kukurbeta semoj kun sukeroj, estas dolĉa manĉeto, kaj krome ni aldonas la broŝuron pri turisma informoj el Graz.
Ĝi aperis ĉi-jare okaze de la Aŭstria Esperanto-Kongreso, kiu ja ankaŭ okazas en Graz.
Jes, ne okazas ĉiujare, estas la unua kiun ni havas, kaj se eblas, ni celas, ke havas venontojn.
Pri kio homoj konkrete demandas? Ĉu jam demandas pri hoteloj?
Ili demandas ankaŭ distancoj inter la urboj, ekzemple Vieno kaj Graz aŭ Bratislavo al Graz, eĉ Stokholmo ĝis Graz.
Do tio signifas, ke interesiĝo estas. Ĉu vi deĵoros dum la tuta kongresa semajno?
Verŝajne ne, ĉar ni jam fordonis multajn aferojn. Ne estas plu aĵojn.
Do, verbmaterialo elĉerpiĝas,
yes.
Kaj tio signifas, ke multaj el ni re-renkontiĝos en Graz. Do, koran dankon pro tiuj kelkaj vortoj, bonan laboron, kaj jes, verbu laŭeble plej multajn novajn kongresanojn por la nova kongreso, kvankam ni ĝuu ankoraŭ tiun, kiu estas en Brno.
Mi ege ŝatas tiun kongreson en Brno kaj antaŭĝojas revidi ĉiujn kaj eĉ pli en Graz.
Koran dankon, invito estis ja prezentita, direktita. Koran dankon.
Se ĉe la budo de la 111a UKO la varbmaterialoj, inkluzive de sukeritaj kukurbosemoj, rapide malaperis, per riĉa oferto logis dum la tuta tago la stando de Baha Esperanto-Ligo, ĉe kiu ni renkontis interalie Bernhard Westerhoff.
Kaj novaĵoj do antaŭ du jaroj ni kvindekjariĝis nia ligo kaj ni eldonis dikan libron kvincentpaĝan pri la unuaj cent jaroj de la historio de la kredo, kiu estas la aŭtoritata historio verkita de la pranepo de la fondinto de la kredo. Kaj ĵus ni eldonis gravan mistikan verkon de Bahá'u'lláh, la fondinto de la kredo, nomiĝas La sep valoj, ĝi ĵus aperis. Yes, tiel pri tio, kaj do, vendredon ni havas nian prezentaĵon dum la kongreso.
Do, ĉiuj, kiuj preterpasas, renkontas ĉe via stando abundan informmaterialon. Gratulon.
Dankon, volonte.
Aparta evento en la lunda programo estis transdono de la plej nova premio, Premio Martens, pro la kontribuoj al la movada evoluigo. Unu kaj duonhora programo estis la okazo konatiĝi kun la unua premiito, kun la juĝkomisiono kaj proceduro kandidatigi la sekvajn individuojn aŭ organizojn. Fine okazis opinii-interŝanĝo pri tio, kiel devas evolui la movado. El ĉi tiu programero en nia hodiaŭa raporto ni prezentas la vortojn de la unua premiito.
Unu e mi compena de feda cas la previone sa cincamba conoro. Cae digion, mi cion presupplisi, gesto, pensas, kial ni? Sincio, ci taurige das, ca visias ca estes plurai mamai tutie, ki meritos tebion en estonto. Teb ne vales diri na nomoi nur, ke ni ne en fushu idio, do mi esperas, ca ebi, patca vice mestra premia. Do, via nomo estes Stella Bacine Imerge, Stella indicas, ki mi estu danasculo. Via nomo est Esther, originales, ciam Dies ist ja die Infala Kompressetto in Kau. Tridek. Triaro, pensas? Ile tu?
Ula gepe voia pone amici magnitis Estel, ca li keptis en a campadeio. Estel, Estel, ili dit, bone, ha, dinabas distingi in tembi du?
Dorce, iu havas keras nova. Ha, kiu li pok scusi asta caro, fin lebi nova, nu se vivere havas. Tabi diris, mia patro mamas pin Stella, tebi forculis. Estes estra, tira. Meses canono de mia patro. Tenici ancora estes homoi citia kiui rumoreski. Ma li mortis antam kio 30 jaroi, kai ciu racontas la mi kio activa. Li estis en sia cum numo antqua, en Francio, kiam voiton li faris, kiu heltema di estis edukisto, i shategis esperatuiam, creagis multa, vedes multe de la apicoi.
Cae la bacine in nomo, eble vi racontis viam patrinum, si excursas, in esas citidie. Si bis edo vidoies, cam in ne pato prenos, cer, vicia ne basicas, cia mi esto proxine, esas tiel, si esas rontusiasma. Se vi ne conas si, si upina per fraso comencijas, be, via fine no stela, do se di aludos tion, tio, tio est mia patrino, si es ane cedabla activa persona, cae io. Do fiuk celas diri estes vicare de ajo, que la pomo ne falis pon de la arbo, y la pomo es ta infana, gene aspectas tiela que patro ya muestas via la familia, mia pomo falis su la arbo. Mi estes quiero me aire patroi, mi shakus ca con un unan, mi nascigis fine de la udeca iaroi, mi estes iunulo en cum nuan, comens de la nave cariaroi, Cio viva boras, ne vi estis piande in adentro de via patrino, ni spenta rencontito, comula. Cai, yes, do, mi crescigis en esperanto movado a hom de dio, cio gestis de letra activa, vui pecita homo emenis a Budapesto, ca mi sentis deregis oste, cion se dicas paroli esperanto. Cial indes, cio estes internazia comunumo, cio ni povas tendi. Cai do cio, cion mi feres, in mia laboro, cae cum non avessi ni vorosi ti, morgo mi trelegos pi in mia nova podcasto serio, jalde di trelegos en estere plugia condenso pi mi esploro, do mi clida tala carolas pri tivi aferoin. Cia mia laboro che mastrifio, che mi voles dufri la cofonuma, che voles che homoi cun vennu, shatu esticune, e digi che amicigioi fordigiu, di delas mien caren amicoi in Hamburgo, Pado ti ox tia tia ca la bit gelpets. Ile ci disini kie. Cai, popta ci di homoc. Su kemas pri dancaro, su kemas pri organizado de recondigioi. Simbe ke oni giu fari tion shatu, fari tion. Ke di estu cule, ke tio tesuro. Ke di bone te indacoradigiu, ke ni ledo unu de la lia. Cai, kunino tio mi faregas ancoma, ki ne comprenas kio estes escanto en mia vivo, ke... Esperanto estas tre bona maniero lerni. Do, ĉiam kiam tio okazas en la mondo, politikaj novaĵoj, kakako, mi tuj demandas tiu, kiun mi konas en Esperantujo. Fakte, kiel estas tio en mia amiko? Persone, kie tio influas gi? Kaj miaj amikoj faras la saman al mi. Do, tre preciza afero estas tiutempe, kiam oni antaŭmesis la fian marŝon en Budapeŝto, kaj oni komencis homoi minaci se li partoprenos, ili tui plurai amicoi de Svedio, de Germanio, de Usono, demandis nim, Stella, ĉu mi partoprenos ta fia marŝ? En disum, jes, kompreneble. Temas pri la rajto de homo, ĉiam mi renkontis esperantistojn en protestoj, ĉiu ne povas ia protesti, ke mi ne renkontu esperantiston konatu la vermastrato. Kaj ili diras al mi, sed ĉu mi ne timas? Kaj mi diris, ne povas... Tini, tio ne estas opcio, ni devas iri al la stato proteste.
Kato kobe banšo okazas, oni rigardas na ciaj internaciaj gazetaroj, kio okazis. Ili labanas ĉi mi estis sur la ponto, tim fama birdo Sabina Peskiĝi tia migaldo, ke miloj kaj miloj de miloj da homoj maŝis, kam diris jes mi estas tia kun la flago, kun la kien fiera flago. Do pe faras la samon al amiko kaj kiam mi kam elektiĝas, ĉu ne? Kiel tio efikas vian vivo, aŭ kiam mi ligas da ekstan-dekstan fortiĝon, ne nur en Eŭropo, bedaŭrigas ili estu naive. Mi tuj demandas esperantistojn, kio okazas ĉe li, kaj li movas nur tia kontraŭ ekstari, si parolas unu kun alia, se li ne tuj supozas, ke ĉiun subtenas kipinon, ke mi ne scias, ke ĉiu israelanaga subtenas genocidon kaj ja plu. Do mi preĝigas vi, ke vi laboru por tiaj scenoj, ke vi interkonatiĝu. Tu vi demandu, kio okazas ĉe vi, ne kredu tuj diti, kion vi legas, kaj mi pensas tia via vivon kolektas personojn de historio, kaj en via esploro vi montras, kio signifas esti denaskulo. En viaj podcastoj vi babiladas pri kio signifas esti geja en Pollando, kio signifas la saman aferon en persono, kaj tie atervet mi kacue tapis subites. Do, kurana kun plura premio, ke vi estas ĉi tie, kaj Comprende con la cora mieli che faccio il cepel.
La programmero dedicita alla tribù della Premio Mertes inter calcei aliei chiui occasis en apudei salonegoi fermis la laboran parton della congresa lundo. La tagon finis banchedo, teatrajo cae congresa balo antauni la marda congresa tago, tago de lerneio.
Per nia lauvica sonraporto el la 110 Universala Congreso de Esperanto el Brno, Ĉeĥio, finiĝas nia lauvica Esperanto elsendo el Varsovio. Ne prereagu, ne presubtenu. Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ.